amniga xuduudaha in ka badan 88,000.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Karibu msikilizaji wetu popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Leo ni Jumanne, tarehe 28 mwezi Januari mwaka 2025. Na matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, RFA, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba milio ya risasi imeendelea kurindima hii leo mjini Goma, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na zaidi tutakujuza hivi punde.
Na katika habari nyingine, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ametangaza kwamba ofisi yake itatoa waranti ya kukamatwa kwa wanaotuhumiwa kwa ukatili huko Darfur nchini Sudan.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia kwa kina katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini kama kawaida, tunaanza na habari za kimataifa, ambapo hii leo zinasoma kwako na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba miili ya watu ilionekana imetapakaa, huku milio ya risasi ikisikika na hospitali zikizidiwa nguvu katika mji mkubwa zaidi wa mashariki mwa Kongo leo Jumanne, huku waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wakikabiliwa na upinzani kutoka kwa jeshi la FARDC na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Siku moja baada ya waasi hao kuingia katika mji wa Goma, waandamanaji walishambulia majengo ya Umoja wa Mataifa pamoja na balozi za Rwanda, Ufaransa, Kenya, Uganda na Marekani katika mji mkuu Kinshasa, wakionyesha hasira kwa kile walichosema ni kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Waasi wa M23 waliingia mjini Goma siku ya Jumatatu katika kile kinachoelezwa kuwa kuzidi kwa kiasi kikubwa kwa mzozo wa miongo mitatu, na walikuwa wakiendelea kukabiliana na upinzani kutoka kwa jeshi na wafuasi wao mapema leo. Leo Jumanne, mashambulizi ya kutumia silaha ndogo ndogo yaliendelea mitaani, ambapo maiti nyingi zilionekana, alisema Jens Lurk, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kibinadamu OCHA, akinukuu ripoti kutoka kwa wafanyakazi katika mji huo. Hali ya kibinadamu ndani na karibu na Goma bado inatia wasiwasi, Lurk aliwaambia mkutano mjini Geneva, Uswizi, na kuongeza kwamba hospitali za Goma zimeripotiwa kuzidiwa zikijitahidi kudhibiti mmiminiko wa watu waliojeruhiwa, na akaongeza kwamba kuna ripoti za ubakaji unaofanywa na wapiganaji. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ametangaza kwamba ofisi yake itawasilisha ombi la hati ya kukamatwa kwa wale wanaotuhumiwa kwa ukatili katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, ambalo limeripotiwa kushuhudia mauaji ya kikabila yanayofanywa na vikosi vya wanamgambo ambavyo vimekuwa vikipigana na vikosi vya serikali kwa takriban miezi 19. Karim Khan aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uhalifu unaofanywa huko Darfur leo na kila siku na unatumiwa kama silaha ya kivita. Alisema uamuzi huo ambao wamefikia ni matokeo ya upelelezi wa kina unaozingatia ushahidi na taarifa zilizokusanywa na ofisi yake. Wizara ya Sheria hapa Marekani imeendelea kukabiliwa na shutuma baada ya kuelezwa kwamba imewafuta kazi zaidi ya wafanyakazi 10 ambao walihusika katika uchunguzi wa uhalifu dhidi ya rais wa sasa wa Marekani Donald Trump. Hatua hiyo ya ghafla iliyowalenga waendesha mashtaka ambao walikuwa kwenye timu ya mawakili wakili maalum Jack Smith ni ishara ya hivi punde ya msukosuko ndani ya wizara hiyo. Inaonyesha azimio la utawala wa Trump la kuwaondoa wafanyakazi ambao inawaona kuwa si waaminifu kwa rais. Hatua hiyo ambayo inafuatia kuhamishwa kwa maafisa wakuu wa ngazi mbalimbali na kupelekwa kwenye vitengo vingine ilichukuliwa hata ingawa waendesha mashtaka wa kawaida wanasalia kwenye nyadhifa zao katika tawala zote na hawaadhibiwi kwa sababu ya kuhusika kwao katika uchunguzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kukithiri kwa ghasia nchini Haiti kuna wafanya wengi wasifikiwe na huduma ya afya na kupelekea akina mama wa nchi hiyo kutafuta huduma katika hospitali za Jamhuri ya Dominican licha ya sera za serikali ya nchi hiyo kupinga uhamiaji kutoka Haiti na kuongeza kasi ya kuondoa wahamiaji kutoka nchini humo. Nchi hizo mbili ambazo kwa pamoja zinajulikana kama kisiwa cha Caribbean cha Hispaniola zimegawanywa na mpaka wenye ulinzi mkali na zimekuwa zikishuhudia mivutano kwa muda mrefu huku Jamhuri ya Dominican ikiwa na utajiri mkubwa zaidi kuliko Haiti. Watoto wanaozaliwa na wazazi wa Haiti katika Jamhuri ya Dominican hawapati uraia wa nchi hiyo. Na mamlaka nchini Sudan Kusini imeondoa marufuku ya muda ya mitandao ya kijamii ya Facebook na TikTok ambayo iliwekwa wiki iliyopita kufuatia kusambazwa kwa video zilizoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudani Kusini nchini Sudan. Picha hizo ambazo zilizua maandamano ya vurugu na mauaji ya kulipiza kisasi kote nchini zimeondolewa kwenye mitandao ya kijamii, mamlaka ya mawasiliano ya taifa hilo ilisema katika barua ya Januari 27 hiyo jana kwa watoa huduma za mawasiliano na mtandao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaumu jeshi la Sudan na washirika wake kwa mashambulizi ya kikabila dhidi ya raia katika jimbo la El Gezira nchini Sudan mapema mwezi huu baada ya kuteka mji mkuu wa jimbo la Wad Madani kutoka kwa wanamgambo wa kikosi cha RSF.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington. Kama ulivyosikia katika habari zetu za kimataifa, swala kuu ambalo linazungumziwa kimataifa na ulimwenguni kwa ujumla ni kuhusiana na mapigano ambayo yanaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na ni mapigano ambayo yameanza kwa muda mrefu lakini sasa hali imekuwa ni tete zaidi. Na ili basi kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu, katika laini ya simu tunao waandishi wetu kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mataifa jirani pia. Hali kadhalika tunaye pia mgeni hapa studio za VOA Swahili mjini Washington. Nianze moja kwa moja kwa mwandishi wetu aliyeko huko Goma mashariki mwa DRC, Austere Malivika. Bila shaka Malivika unanisikia vyema, na embu tupatie taswira ambayo inaonekana hivi sasa huko mashariki mwa DRC katika mji wa Goma? Hali iko vipi?
Asante sana mkamiti. Kwanza kwa sasa hali iliyoko sasa hivi ni wasiwasi upande mmoja, na silaha nzito nzito zikuwa zimesimamishwa, lakini zile za rasharasha bado zinaendelea, kwa sababu kuna vijana wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Kongo ambao bado wako hapa mitaani, lakini ni kwamba waasi wa M23 tayari wamechukua uwanja wa ndege wa Goma, wamechukua sehemu ya redio ya taifa na eneo linalojulikana kama vile Grand Barrier, yani mpaka mkubwa ambao unaingia wa Kongo na yani hawa ni hiyo ni risasi, kwa sababu kuna sehemu moja, yani waasi wa M23 wamechukua sehemu moja, lakini kuna sehemu nyingine ambayo bado wapo wanajeshi wa Kongo na wapiganaji wa Zalendo. Yani waasi wa M23 hawajachukua mji wote kikamilifu, hapana.
Mm-hmm. Malivika, pia kuna swala hili ambapo tunafahamu shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesitisha kwa muda shughuli za msaada wa chakula katika eneo la Goma. Kuna taarifa zozote mpya za kurejesha msaada huu, na je, ni mashirika gani ambayo yanatoa msaada wa kibinadamu kwa wakati huu?
Wacha kwanza nikuambie, hata sasa hivi wakati tunazungumza ni kwamba gala ya chakula ya WFP ama PAME imeporwa na wakaazi. Yaani hata nazungumza sasa hivi kuna wakaazi ambao wanapita hapa, kila mtu akibeba chakula, kwa sababu kuna gala kubwa ya chakula ambayo ilikuwa hapa Goma, alafu imeshambuliwa na watu wenye silaha, na wananchi nao wakajisaidia kutafuta chakula. Vile vile kuna mashirika mengine kama Benki Kuu ya Kimataifa iliyokuwa ikifanya kazi zake katika mji wa Goma inasema kwamba itafunga, itaelekea kwa katika mji wa Kinshasa, kwa sababu kuna mashirika ya kimataifa ambayo hairuhusiwi kutumika na waasi. Yaani kuna baadhi ya mashirika ya kimataifa ambayo imekuwa hapa katika mji wa Goma kwa muda mrefu, lakini kwa sababu waasi wa M23 wamefika maeneo haya, haya mashirika yatalazimika kufunga milango yake na kuelekea maeneo mengine, kwa sababu kimataifa kuna mashirika fulani ambayo haiwezi kutumika na waasi, kwa sababu kuingia katika taifa wanafanya mikataba na serikali. Kwa hiyo iwapo hakuna serikali ni lazima waondoke. Na vile vile utafahamu kwamba baadhi ya maeneo yote ambao waasi wamekuwa wakifika wanaambia wakimbizi warudi kwao. Hivi nadhani karibuni wataomba hao wakimbizi wote waliokuwa pembezoni na Goma watarudi kwao, lakini tusubiri. Waasi wenyewe wamefanya mkutano wao katika kata moja la FFLK magharibi mwa mji wa Goma kuambia wananchi kwamba wao watulivu, lakini bado wanaendelea na harakati za kusafisha mji, yani kujaribu kupambana na hao wanajeshi wa Kongo ambao wapo ndani na kulazimisha wengine kusalimisha silaha. Lakini wadadisi wa kiusalama wanasema watakuwa na kikao kigumu, kwa sababu silaha na nchi walichukua silaha, hata watoto wa mitaani mchana wa leo ndio wamekuwa na silaha. Kwa hiyo itakuwa vigumu kuchukua silaha katika mji wote.
Haya basi, Malivika, naona tumekupoteza, lakini tutarejea tena kwako. Nije kwako Abdullahi Boru, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Kama ulivyosikia mwandishi wetu wa DRC amesema kwamba uwanja wa ndege na redio ya taifa tayari vimechukuliwa na waasi wa M23. Picha gani tunayoipata hivi sasa kusonga mbele?
Hii inatoa taswira ya kwamba usafirishaji wa watu, bidhaa na vyombo katika eneo la Goma litatatizika kwa kiasi kikubwa kama uwanja wa ndege utazidi kumilikiwa na kundi hili la M23, basi usafirishaji wa kiraia na wa kijeshi utatatizika. Nikitolea tu mfano kwamba eneo hilo la Goma ni eneo ambao ni makao makuu ya baadhi ya mashirika makubwa ya kutoa misaada. Hata kabla ya vita hivi kutokea, watu wengi wamefurushwa makwao ndani ya nchi hiyo, na wengi walikuwa wanategemea vyakula vya misaada. Sasa kuporwa kwa ghala ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa, ukosefu wa usafirishaji kupitia kwa ndege na usitishwaji wa usafiri kupitia kwa boti. Yote haya yanachangia katika siku za hivi karibuni, iwapo hali hii haitadhibitiwa, itapelekea kwa watu wengi kuwa na matatizo makubwa zaidi.
Lakini Boru, wakati hivi tunazungumza, mipango ya awali ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya amesema mazungumzo yamepangwa kufanyika Jumatano, na mpaka tu wakati huu hatujaona kama kuna taarifa zozote za kuahirisha mazungumzo haya, ambapo Rais wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame wanatarajiwa kuhudhuria. Je, unadhani kutakuwa na habari mpya kabisa kuhusu kile kinachoendelea DRC?
Ni vigumu zaidi, lakini ningependa kusema kwamba kuna michakato miwili ambayo yako mbioni katika kutafuta suluhu au mwarobaini kwa tatizo hili. Mchakato wa kwanza ni ambao unaongozwa na shirika la kikanda la muungano wa mataifa ya mashariki ya Afrika, ambayo inaongozwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Ndipo mchakato huu ndipo rais wa Kenya amechukua nafasi hiyo kama mwenyekiti wa muungano wa mataifa ya mashariki mwa eneo hilo, ili kujaribu kutatua tatizo hili. Kingine ni mchakato ambao unaongozwa na serikali ya Luanda, serikali ya Angola Luanda, ambayo inaongozwa na rais Lourenco. Hili linashughulikia swala la vita kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini mchakato wa Nairobi unashughulikia vita kati ya makundi yanayomiliki silaha na serikali. Kwa hiyo michakato hayo yatahitaji kupigwa jeki, lakini itahitaji utashi wa kisiasa kutokana na mataifa haya mawili kwa juhudi hizi kuweza kufanikiwa.
Nani unadhani ana jukumu zaidi ya kupiga jeki mazungumzo haya ili kuweza kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana? Maana tunaona vifo vinatokea kila kuchao, na mara nyingi tumekuwa tukisikia kwamba mikutano inafanyika, mazungumzo yanafanyika ili kuweza kupata usitishaji wa mapigano haraka, lakini bado hatujaona matunda zaidi.
Watu kuhisi kwamba mazungumzo haya hayawezi kutoa natija ni jambo ambalo ni la muhimu. Lakini tusisahau kwamba hii si mara ya kwanza kwa kundi hilo la M23 kutoa mji wa Goma. Walitoa mji huo mwaka 2012 na 13. Lakini kile ambacho kilifanya serikali ya Rwanda, ambalo linaliunga mkono kundi hili, kuondoka katika eneo hilo la Goma ni baada ya tishio ya kuwekewa vikwazo kwa nchi ya Rwanda, kwa kuwa nchi hiyo inategemea kwa thuluthi moja misaada kutoka mataifa mengine. Kwa swali lako la je, ni nani? Nchi ya Marekani, muungano wa Ulaya na mashirika ya kikanda yawe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wao wanahakikisha michakato hayo yanazidi kupewa nafasi, lakini mataifa mengine Ulaya na Marekani waliweze kuiwekea nchi hiyo vitisho.
Tukimalizia, Boru, wewe umefanya kazi sana kuhusu wakimbizi, umefanya mpaka na utafiti. Wakati haya yanapoendelea, inakuwa hali ni tofauti, hasa kwa watu ambao wamefurushwa makwao, wamekuwa ni wengi. Lakini sasa nini kitarajiwe kutoka kwa mashirika kama UNHCR, ambayo tayari hapo awali yalikuwa yanasema kwamba yanapata changamoto wakati wako wengi hivi? Itakuwaje kwenda mbele kwa maoni yako?
Mambo matatu yatakuwa ni muhimu. Moja ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na usitishwaji wa mapigano. Pasipo usitishwa kwa mapigano, makundi haya, mashirika haya, yatakuwa ni vigumu kwa wao kutoa vyakula vya misaada na huduma mengine mengi sana, ikiwemo ni pamoja kuwapa hifadhi wale ambao ni wakimbizi. Hili sitaki kieleweke vibaya, kwa kuwa hata kama vita vinaendelea, mashirika haya yanahitaji kulindwa, lakini itakuwa ni vizuri sana kusiwa na vita. Mashirika, makundi ambayo yanapigana, serikali ya mataifa yote yana majukumu. Na pili na la muhimu ni kwamba kuwepo na nafasi ya mashirika haya kuwafikia wale ambao wanahitaji, hao wakiwa ni pamoja na wakimbizi. Hayo mawili yakifanyika, na la mwisho ni kuhakikisha kwamba mfumo au juhudi za kidiplomasia pia yanapewa nafasi kuhakikisha kwamba kutakuwa na suluhu ya muda mfupi na ya muda mrefu.
Shukrani, endelea kuwepo nasi hapa, lakini sasa hebu tuelekee kule Kinshasa kwa mwandishi wetu Biobe. Biobe, tunafahamu kwamba balozi kadhaa za nje katika mji wa Kinshasa zimeshambuliwa, ikiwemo balozi wa Marekani, Kenya na nyinginezo. Na vile vile kumekuwepo na maandamano katika mji wa Kinshasa. Je, hali ipo vipi kwa wakati huu? Na nini hasa maandamano haya yanadai, ili umma uweze kufahamu?
Kwa sasa hali imeanza kuwa tulivu, lakini kuanzia asubuhi hadi mida ya saa 9 hali ilikuwa tete zaidi, ambapo ubalozi wa Ufaransa, Marekani, Kenya, Uganda pamoja na Rwanda vilichomwa moto, waandamanaji wakidai kwamba wamechoshwa na mfumo wa Umoja wa Mataifa, ikiwemo Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika Mashariki, unavyoshindwa kuingilia kati mzozo kati ya Rwanda na DRC, hasa Rwanda inavyovamia nchi jirani ya Kongo. Na wamekuwa wakisema
haya, naona basi tumempoteza.
Kwa nini wakongomani wasiwe na thamani, na wakikuwa wakichoma matairi barabarani na kusema kwamba lazima Umoja wa Mataifa uchukue hatua, hasa kwazo nchi jirani ya Rwanda.
Biobe, tutarejea tena kwako hivi punde, lakini nirudi tena kwako Abdullahi Boru hapa studio. Tunaona kwamba na tumeshuhudia kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaongeza juhudi za kidiplomasia kushughulikia mzozo huu ulioko huko mashariki mwa DRC, na wakati huo tayari ubalozi wa Ufaransa katika mji wa Kinshasa, kama ulivyosikia, ni moja kati ya balozi kadhaa zilizoshambuliwa. Nini hasa mbali na kwamba mataifa ya nje yanatakiwa pia kuweka juhudi zaidi katika kufanikisha hili, lakini Ufaransa yenyewe nini hasa inachotakiwa kufanya katika hili?
Ufaransa kwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa lugha ya kimombo ni pen holder, hivyo ni kumaanisha kwamba Ufaransa baadhi ya shughuli zote za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalohusika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, faili yote inamilikiwa na serikali ya Ufaransa. Kwa hiyo serikali ya Ufaransa ina jukumu la muhimu sana kuhakikisha kwamba juhudi zote za kidiplomasia zinachukuliwa ili kuhakikisha kwamba vita hivi havitaendelea. Lakini cha msingi ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi na sababu ya kimsingi ya serikali kuwepo ni ulinzi wa raia, rasilimali na taifa. Kama serikali hiyo haiwezi kudhibiti mipaka yake, kama serikali hiyo haiwezi kulinda raia wa nchi hiyo, basi linatia dosari ni kwa nini iitwe serikali. Manake vyombo vya dola sio maua. Vyombo vya dola vinahitaji kufanya shughuli zake.
Safi kabisa. Abdullahi Boru, umesikia kama anavyo alivyogusia mkamiti mwandishi wetu huko Kinshasa akieleza kuchomwa moto au kuvamiwa kwa balozi hizo za Marekani, Ufaransa, Rwanda, Kenya na hata na Uganda. Nilikuwa nataka nipate maoni yako kuhusu kitu kama hatua kama hii inapochukuliwa na watu ambao ni waandamanaji. Je, nchi hizi zinaweza kusikiliza yale ambayo hawa waandamanaji wanasema, na ni nini ambacho hizo nchi ama serikali hizo zinaweza kufanya tofauti na hali ilivyo sasa hivi?
Kimsingi ni kwamba hisia wanazotoa raia wa nchi hiyo ni kwamba wao wamechoshwa na vita. Nchi ya Rwanda ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama mara 90 ya nchi ya Rwanda. Nchi hiyo inahisi kwamba kwa nini taifa hili lipewe nafasi la kusababisha haya. Mataifa hayo ambayo yamelengwa, moja ni nchi ya Kenya ambapo ilikuwa na wanajeshi wao katika eneo hilo, nchi ya Ufaransa ambao wengi wanahisi kwamba inaiunga mkono sana serikali ya Rwanda, nchi ya Marekani ambayo raia wengi wa nchi hiyo inahisi ina ushawishi mkubwa lakini hayaitumii ushawishi huo. Kwa hiyo picha au taswira watu hao wanatuma, hisia ambazo wanazotuma ni kwamba jamani, sisi tunahitaji misaada yenu. Hii ingeelezwa kwa njia nzuri, lakini hii ionekane kwamba ni hisia kali wanazozituma kwa mataifa haya yote ambayo mabalozi yao yamepigwa na hao wavamizi. Na si jambo ambalo tutaliunga mkono, lakini ni kutoa muktadha ambayo inapelekea hawa watu kuchukua hatua kama hizo. Kuchukua sheria mikononi mwako haliwezi kutotoa tatizo, lakini kwa wale ambao wako nje penginepo ni wanatoa picha kwetu.
Na sasa basi hebu tuelekee huko Rwanda, ambapo Rwanda inaendelea kuwapokea wakimbizi wengi wanaokimbia vita vilivyotokea huko mjini Goma kati ya kundi la M23 na majeshi ya serikali, ambapo mwandishi wetu Silvanus Karimera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Idadi kubwa ya wakimbizi ambao wamekuwa kuingia Rwanda ni wanawake na watoto wadogo, lakini pia kuna vijana wachache. Rwanda imetenga kambi ya muda katika wilaya ya Rubavu karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapokea na kuwahudumia watu hao wanaokimbia mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea katika mji jirani wa Goma. Kundi la M23 limetangaza mara kadhaa kuudhibiti mji huo, lakini milio ya bunduki na makabiliano ya hapa na pale vinaendelea kusababisha idadi kubwa ya raia kuvuka mpaka kuelekea Rwanda. Jana waliingia Rwanda wakimbizi 277, na kuanzia mapema leo wamekuwa kuingia, huku mamlaka zikisema huenda idadi hiyo ikawa ni mara tatu ya walioingia jana. Baadhi ya wakimbizi hao wanaelezea hisia zao hasa baada ya kupokelewa katika kambi.
Mabombe ziko zinaangukia watu ovyo ovyo mmanyumba, watu wanakufa na wengine wanalumia lumia. Basi ndio tunaona hakuna ya kufa, ndio tunakuja huku.
Tulikuwa mkavyo mimi kwenye tulifika pale chini kwa kupokelea wengine, tena sisi tukaingia mule wakitutia magari wakituleta hapa mkambi wakitupokea tuipata majina mabisku. Ile ilikuwa anatanda me parapre usiku tulikula bia mpaka na sai mwaibu subuhi tunakunywa bui tunangoja tuone kama tutapata na ya mchana. Me hakuna problem kabisa.
Mimi natoka Goma, mimi nakimbia. Nilikimbilia Rwanda, Rwanda ikanipokea kabisa mzuri. Niko hapa mkambi. Na niko mutante hapa mnyumba kwenye walitukaribishia kwenye tulifika na wenzetu, tuko mzuri.
Ijapokuwa kadri muda ulivyosonga mbele, siku ya leo milio ya risasi nzito nzito iliendelea kupungua mjini Goma, lakini haijazuia idadi kubwa ya wakimbizi hao kuendelea kuingia Rwanda wakidai kuhofia usalama wao. Jean de Dieman Riho ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, anasema hata kama waasi wa M23 wanaendelea kuutoa mji wa Goma, haina maana ushindi wa moja kwa moja umepatikana, isipokuwa huenda ukawa mwanzo changamoto zaidi.
Mimi nadhani kuchukulia kwa Goma na waasi wa M23 ni ishara kwamba eneo hili haliko katika hali nzuri kweli. Kwa hiyo ninaogopa kuwa hali itaendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu hata jana tulishuhudia mapigano yaliyolenga eneo la Rwanda na kusababisha vifo na majeruhi. Vikosi vya serikali ya Kongo ambavyo vilikimbilia Bukavu kusini vinaweza kujiandaa tena na kushambulia. Na ninaogopa kuwa hali itazidi kuzorota, na wakati mwingine Rwanda na DRC zikampambana uso kwa uso. Na ikiwa hili litafanyika, eneo zima la maziwa makuu linaweza kushika moto kweli.
Kwa upande mwingine, mapema leo wanajeshi wa Rwanda walionekana wakiwapa huduma ya matibabu wanajeshi wa serikali ya DRC waliojisalimisha kuanzia jana. Pia wafanyakazi 1882 wa Umoja wa Mataifa wameanza kuchukua ndege kuelekea katika mataifa yao. Hao waliingia Rwanda kuanzia jana wakikimbia mapigano hayo. Hata hivyo haijajulikana wazi bado hatima ya maaskari wa DRC waliojisalimisha nchini Rwanda, ikiwa watarejeshwa nyumbani kwao au la. Pia wadadisi wa hali ya mambo wanahisi kwamba kukamatwa kwa mji wa Goma mara ya pili na waasi hawa huenda ukaibadili sura mzozo huu ambao umedumu kwa miaka 30 iliyopita mashariki mwa DRC. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo ya Silvanus Karemera, ndiyo tunakamilisha matangazo yetu ya wakati huu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana hapa studio na BMJ Muridhi. Upande wa pili, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Uwe na wakati mzuri.